Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Առջևում Մեծի պահոց Կիրակիների ոսկե շղթայի տնտեսի Կիրակին է։ Օրվա խորհրդի և սուբգրային ընթերցվածքների շուրջ զրուցում ենք Տեր Հուսիկ քահանա Դոխոլյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Այս Կիրակի օրվա համար իբրև ճաշու ավետարանական ընթերցված ընտրված է Ղուկասի ավետարանի 16-րդ գլուխը և առաջին ամենախոշոր այլաբանությունը, որ հանդիպում ենք այստեղ, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի տնտեսն ենք, մեծ կամ փոքր հարստությամբ, դիրքով, շնորներով ու հնարավորություններով, և դասը այս այլաբանության այն է, որ նույնիսկ կյանքում ամենաանիրավ, ամենահանդուգն և անաստված մարդը ենթագիտակցորեն զգում է, որ հաշիվ է տալու իր կյանքի համար, և սա կարծում եմ կարևոր գիտակցություն է, որը լավ է հնավոյնը շուտ ձեռք բերել, այլ ոչ թե հանկարծակի գալ դատաստանի օրը։
Այո, լավ է, որ մարդը ամեն օր ապրի Աստծուն հաշվետու լինելու մտքով, ինչպես մեր եկեղեցու հայրերն են ասում, ամեն մարդ պետք է իր օրը այնպես ապրի, կարծես թե իր վերջի օրն է, և առավել ևս հաշվետու լինելու ոչ թե արդարանալով, այլ նորից, ինչպես ասում են մեր եկեղեցու հայրերը, եթե չարդարանաս այն ժամանակ կփրկվես։ Այսինքն ոչ թե ինքնաարդարացմամբ մեր գործած, ասենք մեր վարած կյանքը որպես տնտեսություն, ոչ թե մեր վարած տնտեսության, որ սխալ վարեցինք կամ թերացանք արդարանալով, այլ ուղղակի մեր թերացումները Աստծու առջև բերելով։ Ցավոք սրտի դիտարկումը, եթե նայենք մենք մարդու կյանքի ընթացքում, մարդը ապրում է կարծես թե անմահ է մարդը, և միայն Աստծու ողորմությամբ երևի ինչ-որ մի ծանր հիվանդություն կամ ինչ-որ մի շփում մահվան հետ, ենթադրենք ասենք ինչ-որ հարազատի մահ, չգիտեմ, հիվանդանոցում ինչ-որ մահամերձի հետ հանդիպում, մարդուն թերևս գիտակցել է տալիս, որ կյանքում կամա և մահը իրական է։ Եվ այստեղ է, որ մարդ նոր միայն սկսում է մտածել։ Գիտեք, մարդը կարող է իր կյանքում տարբեր տեսակ փիլիսոփայությունների հետևի, Աստված կա կամ Աստված չկա կամ Աստված այսպիսին է, այնպիսին է, որովհետև ինքը իրապես չի գիտակցում այն վայրկյանը, երբ որ ինքը պիտի կանգնի այդ Աստծո առջև, և այս գիտակցումը իրենից պահանջում է, որ ավելի լրջորեն վերաբերվել այն գաղափարին, որ կյանքից հետո մահ կա։ Եվ եթե մենք ետ ենք վերադառնում ավելի ուշ դարեր, հա, երբ որ թե մարդկային ընդհանուր կյանքի տևողություններ կար, թե ամեն մի արհավիրքից մարդը կարող էր մահանալ, ասենք ճանապարհները այդքան էլ անվտանգ չէին, թե վայրի կենդանիների, թե ավազակների պատճառով և այլն, չկար այսպիսի ոստիկանական համակարգ, և մարդ ամեն օր կանգնած էր մահվան առաջ, իր համար հավիտենական կյանքը, անդրշիրիմյան կյանքը ավելի շոշափելի էր։ Իսկ այսօր, որ մեր կյանքը ապահովագրված է հնարավորինս, չգիտեմ, մեր բանկային հաշիվներով, մեր ծանոթություններով, բժշկությունով և այլն, մարդու համար կարծես թե ավելի հետ է գնում մահվան այս իրողությունը, չնայած չդադարելով լինել ամեն մարդու վախը, այսպես ասենք, հա, և իրոք սա Աստծու կողմից մի մեծ օրհնություն է, և մարդու համար մի ավելի իրական գիտակցում է, երբ որ մարդը այդ գիտակցումով է ապրում, որ Աստված կա, քո ամեն մի օրը Աստծու առջև դու պատասխանատու ես, և պատասխանատու ես այն Աստծու առջև, որը ոչ թե միայն տեսնում է քո արտաքին արարքները, այլ քո միտքը, քո սիրտը և քո հոգին, քննողն է, ոչ թե քո արարքն է քննում, այլ այդ արարքի դրդապատճառն է և այդ արարքի հիմքը։ Եվ եթե մարդը իր ամեն մի օրը այսպիսի կշերքով կշրադատի, ապա սա այն ճանապարհն է, որը որ մարդուն տանում է կատարելության և մարդուն տանում է սրբության։ Բոլոր սրբերն այսպես են արել։
Անիրավ տնտեսի առակում պատկերը շատ հստակ է, շատ խիստ է, Տերը գալիս է և մի պահի պահանջում է հաշիվ իր տնտեսից։ Այսպիսի խիստ պատկերներ մենք դեռ հանդիպելու ենք մեծ պահքի առակներում, և Քրիստոս շատ է խոսում ավետարանական առակներում այդպիսի խիստ վախճանաբանական ոճով, օրինակ 10 կույսերի առակում գալիս է Փեսան, դռները փակվում են և վերջ, որոշվում է ով էր իմաստուն, ով էր անմիտ կույս, կամ անմիտ մարդու առակում Հալվածատերը, ով մեծ ունեցվածք էր ամբարել, Տերը գալիս է ու ասում է, «Վերջ, այս գիշեր քեզանից հոգիդ վերցնում եմ»։ Դժվար է պատկերացնել, թե մենք վերջին դատաստանի օրը կամ մեր մահվան պահին ինչպիսի տիրոջ առջև ենք կանգնելու։ Հենց անիրավ տնտեսի կիրակիի ավետարանին նախընթաց ընթերցվածում Եսայի մարգարեության մեջ Տերը երկակի է ներկայանում։ Մի կողմից անսահման ողորմությամբ Աստծո, ով ներողամտությամբ է մոտենում իր արարածներին, բայց մյուս կողմից էլ բարկությամբ և վրեժխնդրությամբ լի մեղքի մեջ խրվածների և իրենից երես դարձրածների հանդեպ։ Այսինքն դժվար է կռահել, թե դատաստանի օրը իբրև մեր կյանքի տնտես, մենք տիրոջ որ դեմքն ենք տեսնելու, ողորմած, թե խիստ, թե պատժողական, ու սա երևի պետք է խթանի մեր զգոնությունը միշտ պատրաստ լինելու դրան։
Ինչպես մեր եկեղեցու հայրերն ասում են, Աստված այս կյանքի ժամանակը տալիս է մեզ, որպեսի մենք դառնանք Աստծունը, և Աստված այս կյանքում ողորմած Աստված է, իսկ մահվանից հետո պիտի լինի արդար դատավոր։ Եվ պատահական չէ, որ կա Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, և ինքը որպես դատավոր է գալիս, և գալիս է երկնային զորքերի բազմությամբ, գալիս է փողերի հնչողությամբ և այլն, այսինքն վերջի վերջո մարդկային կյանքից հետո մարդը պիտի կանգնի արդար դատավորի առջև, բայց մի դատավորի, որը որ արդար է և մարդասեր, չնայած մարդասեր ասելով սա չի նշանակում, որ մենք պետք է մեզ տանկը մեղքերին և ասենք Աստված մարդասեր է և մեզ պիտի ուրեմն ների։ Վերջի վերջո մենք էլ որպես մարդ մեր շահն է, որ Աստված մեզ ների, բայց մի կողմից էլ Աստված չի կարող արդար չլինի, և մենք էլ տրամաբանական հասկանում ենք, որ չի կարող Աբելը և Կայենը նույն բանին արժանանան։ Աբելն Աբելն էր, իսկ Կայենը մարդասպան էր։ Գիտեք, հետաքրքիր այս անհամաչափությունը ինչում է, որ մենք մեր սաղ կյանքը բողոքում ենք աշխարհում, ասենք, անարդարության դեմ, սկսած ամենացածր մակարդակներից մինչև ամենաբարձր մակարդակներ, և ամբողջ մարդկությունը բոլոր ժամանակներում բողոքել է անարդարության դեմ, բայց երբ որ հարցը գալիս է արդեն մեր և Աստծո հարաբերությունը, մենք ուզում ենք Աստված անարդարաբար մեզ հետ վարվի։ Սակայն Աստված արդար է, Աստված այնքան արդար է, որ իր որդին եկավ և մահացավ, այսինքն մեղքի հանդեպ վարձը, որը մահն էր, արդարությունը պահանջում է, որ մեղքի հանդեպ վարձը տրվեր, այսինքն մահը լիներ, և Աստված մարդասեր էր, չթողեց մարդուն մահվան մեջ, և հարություն առավ Քրիստոս, թե վճարելով արդարությունը մեղքի վարձը, թե մարդկությանը հանելով մահվան մեջից դեպի կյանք։ Ուրեմն Աստծո արդարությունը կատարյալ արդարություն է, և նաև պիտի, այսպես ասենք, ընդունված միտքն է հերքենք, որ երբ որ մարդը հանկարծակի մահ է ունենում, մենք ասում ենք թեթև մահով մահացավ։ Միշտ էլ քրիստոնեության գաղափարախոսության մեջ եղել է մի կյանք, մի հիվանդությամբ մահ, որը որ մահը կամանց կամանց է քեզ մոտենում, և դու ժամանակ ես ունենում թե գիտակցելու մահվան մոտիկությունը, թե ապաշխարելու և քո նեղությունները քո գործած մեղքերի համար ապաշխարանք լինելու արդեն մարմնական։ Ուրեմն, երբ որ այո, հանկարծակի կգա Տերը, հանկարծակի կգա Տերը ոչ թե նրա համար, որ Տերն ուզում է մեզ մեղքի մեջ բռնացնել, ոչ, մեր Տերն ուզում է, որպեսի մենք մեղքից դուրս գանք, այլ որովհետև մարդիկ արդեն այնքան մոռացած կլինեն, որ Աստված հանկարծակի է գալիս։
Ինչու հարցրեցի սա, որովհետև մենք ի մտի միշտ պետք է ունենանք Աստծո այդ երկակի գործիքակազմը, մի կողմից, եթե նույնիսկ մեր մեղքերը անապատի ավազահատիկների չափ լինեն, նա իր ծով ողորմությամբ կարող է այդ ամենը քավել, բայց նաև չպետք է մեր զգոնությունը թուլացնենք, հույս դնելով այդ ամենաթողության վրա, այլ պետք է հաշվի առնենք, որ Տերը նաև բարկացկոտ է, Տերը նաև վրեժխնդիր է, Տերը նաև սրով կարող է պատժել մարդկանց աներեսությունը և մեղքից երես չդարձնելը։ Հաջորդ կարևոր գաղափարներից մեկ անիրավ տնտեսի առակի, դա փողի հանդեպ վարմունքն է, բնականաբար, երբ Քրիստոս մեջտեղ է բերում մամոնայի օրինակը, մամոնը արամերեն պարզապես նշանակում էր թանկարժեք մի իր, որը կարող է գրավ թողնվել, այսինքն առհասարակ ունեցվածք, գումար, շարժական կամ անշարժ, մամոնայի շնորհիվ էլ փաստորեն կարելի է բարեկամներ ձեռք բերել։ ավելի հասկանալի լեզվով ասած, փոխանակել գումարը երկնքի արքայության արտարժույթին եւ իհարկե դիմանալ այդ փորձությանը։ Շատերին տրվում է գումար, բայց հարց է, թե մարդիկ ինչպես են այն օգտագործում։ Դառնում են մամոնայի ծառա, թե ծառայում են ճշմարիտ Տիրոջը։
Շատ գեղեցիկ օրինակ ունենք մենք մեր քրիստոնեական իրականությունից, երբ որ ասում է հարուստը եւ աղքատը հանդիպեցին, երկուսին էլ Աստված այցելեց։ Մամոնան, այսինքն գումարը, այսօր դարել է դա դրամ, գումար։ Իսկ այն ժամանակ փոխանակման միջոցները շատ տարբեր էին, դրա համար մամոնան ունի այդ տարբեր բացատրությունները։ Դրամը ինքը իրենից հետաքրքիր իրողություն է մարդկային կյանքում, որը որ կարող է կամ մարդուն ծառա դարձնել, որի դեմ է որ խոսում քրիստոնեությունը, կամ ծառայել մարդուն։ Երբեմն մարդիկ սխալ կարծիք ունեն քրիստոնեության մասին, թե քրիստոնեությունը ունեցվածքի դեմ է։ Քին կտակարանում ունենք կերպարներ, օրինակ հենց հոբի կերպարը վերցնենք, որը որ մեծահարուստ էր։ Աբրահամի կերպարը վերցնենք, որը որ մեծահարուստ էր։ Հարցը այստեղ, եթե մեծահարստությանն է գալիս, ոչ թե մեծահարուստ չլինելն է, այլ այդ հարստությանը ծառա չդառնալն է։ Մարդը եթե դառնում հարստությանը ծառա, երբ որ ուղղակի մտածում է իր կուրքի բարգավաճման մասին, ոչ թե իր ունեցածի միջոցով իր եղբայրների կամ թեկուս հենց իր կյանքը ավելի գեղեցիկ եւ աստվածահաճո դարձնել, այլ իր կուրքի բարգավաճման, իր հաշիվ ավելի մեծացման մասին։ Եվ ինչպես որ մեր Տերն է ասում, «Գանձեր դիզեք երկնքում»։ Մենք ուղակի երկնքի հավիտենական կյանքի ոչ իրական լինելու զգացողությունը ունենք, դրա համար չենք մտածում։ Առակը ինչու համար է անվանված անիրավ տնտեսի եւ տնտես անիրավությամբ է գործում, որ սա մեր մարդկության օրինակն է, չէ՞, մենք ինչ որ ունենք, դա մերը չէ, դա Աստծու տվածն է։ Եթե որևէ մեկը չի հավատում, որ մենք ինքներս ինչ որ ունենք, սա Աստծու տվածն է, մի հարց, արդյոք ինքը կցանկանա մի օր արթնանալ եւ Աստված ինչ իրեն տվել է վերցնի իրենից։ Չէ, ոչ ոք չի ցանկանա։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք այս հարցադրումը, եթե կատարում ենք ինքներս մեզ, որ ինչ ունենք Աստծո տվածն է։ Եվ ուրեմն Աստծո տվածից, եթե մենք բաժին ենք հանում Աստծո մնացած զավակների հանդեպ, մենք կատարում ենք այն, ինչ որ պարտավոր ենք։ Եվ եթե Աստծո տվածը մենք ծառայացնում ենք ինքներս մեզ, այստեղ է որ մենք դառնում ենք անիրավ տնտես։ Եվ ուրեմն բարեգործության մասին, եթե խոսենք, իսա բարեգործությունն է։ Մեր Տիրոջ խոսքը հստակ է, որ «Գանձեր դիզեք երկնքում»։ Սա մի կոչ է, որ քրիստոնեության համար հիմնարար կոչերից մեկն է, մարդ հարաբերության, եղբայրասիրության ամենահիմնարար մասերից մեկն է, որ մենք մեր եղբորը կարողանանք օգնել, ոչ թե շահի, կամ եթե շահ է, այս շահը երկնային շահի համար։
Այս կիրակի ընթերցվածի վերջաբանում, շահունակելով այս թեման, բերվում է նաև Հաղքատ Ղազարոսի առակը։ Մեկը Աստծու կամոք մեծահարուստ էր աշխարհում, իսկ մյուսը Ղազարոսը աղքատ ու մուրացիկ վիճակ էր բաժին ընկել իրեն, և տեսնում ենք նրանց հետմահու վիճակը։ Բայց սա չէր նշանակում իհարկե, որ ով այս կյանքում հարուստ է, պետք է պարտադիր դժոխք կընկնի, կամ ով որ աղքատ է, ավտոմատ պետք է մեծ վայրկների արժանանա։ Կարևոր է, թե իրենք ինչպես էին իրենց կյանքը անցկացնում եւ տնօրինում։ Ասվում է, մեծահարուստը ամեն օր բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում ու խնջույքներ անցկացնում, եւ վերջում, երբ դիմում է հայր Աբրահամին, ում գոքում հանգստանում էր աղքատ Ղազարոսը, ասում է, «Հայր Աբրահամ, մի քանի եղբայր ունեմ, գուցե ուղարկես Ղազարոսին, որպեսզի իրենց ասի, որպեսզի հավատան, որովհետև Մովսեսին ու մարգարեների պատգամներին չէին ունկնդրել»։ Եվ Աբրահամը պատասխանում է, եթե նույնիսկ մեռելներից մեկը հարություն առնի եւ գնա նրանց մոտ, նրան էլ չեն հավատա։ Դա իհարկե ակնարկություն էր Քրիստոսի հարությանը, որ նույնիսկ հարությանը չհավատացին շատերը։ Եվ հիմա փաստորեն մեր 21-րդ դարում մեծահարուստ անիրավ մեկը կարող է կարդալ նորից այս առակը, բայց միևնույն է անառակ մնալ, ճակերտավոր ասված, այսինքն այդ առակի պատգամը այդպես էլ չգործածել։
Շատ հետաքրքիր է այս երկու առակները։ Երկու առակներն էլ կարծես թե մարդուն ասում են «Սթափվիր»։ Եկավ Տերը եւ ասում է տնտեսության հաշվը դուր, այս ինչ ես անում, սթափվի, եւ մարդը սթափվեց։ Մյուս կողմից այստեղ արդեն ոչ թե հարուստին է վերաբերվում, որ կյանքդ վերաարժևորիր, այլ մեզ ընթերցողներիս։ Նաև սա մեր համար հոգևոր կյանքի կամ մահվանից հետո կյանքի շատ հետաքրքիր մի բացահայտում է։ Հարուստը, որը որ իր կյանքը ապրել էր զեղության մեջ, իրական կյանքն է տեսնում։ Սա ցույց է տալիս, որ ամեն մի ննջեցյալ մահվան դռնից այն կողմ անցնելով տեսնում է իրական կյանքը։ Եվ ինքը գիտակցում, հիշողություն ունի իր ապրածի։ Իրական կյանքը տեսավ, իր ապրածի հիշողությունն ունի, գիտի եղելությունը իր եղբայրների առումով, իր հարազատների առումով, եւ իր կոչը ինչ է, մեկին ուղարկեք իմ եղբայրների մոտ, որ ասեն այդպես մի ապրեք։ Իրականությունը դա չէ։ Եվ այս պատգամը, հարուստի կոմից տրված այս պատգամը համամարտկային է եւ ժամանակներից դուրս, ուղված է մեզնից յուրաքանչյուրին։ Եվ ուղված է մեզնից յուրաքանչյուրին ոչ թե հարուստի շուրթերով, այլ ուղված է մեզնից յուրաքանչյուրին մեր ննջեցյալ, մեր նահատակ, մեր զոհված հարազատի շուրթերով։ Այդպես ձեր կյանքը մի ապրեք։ Ինչպես այդպես? Աստծու պատվիրաններից դուրս, Աստծու պատվիրաններից զերծ։ Տերը մի օր պետք է գա եւ պետք է ասի. այս տնտեսությունը, որ ես քեզ էի տվել, այն շնորհները, այն միտքը, այն հոգին, այս ամեն ինչ, այս մարմին, այս աշխարը, որ ես ստեղծեցի եւ ասեցի բարի է, քեզ եմ տվել, դու ինչ ես արել, իսկ ինչ արե մարդը, ինչպես որ ասում են հայտնի հեղինակները, չկա մի լավ բան, որ մարդու ձեռը չընկնի եւ չփչանա։ Այդ ենք արել մենք մեզնից յուրաքանչյուրս եւ եկեք մենք մեզ չդնենք ենքոմ։ Աղքատ Ղազարոսի եւ այս մեծատան օրինակը, երբ որ մեր եկեղեցու հայրերը մեկնում են, շատ գեղեցիկ մի բան են ասում, չէ՞, մեր մարդկանցս մեջ նստած է, որ եթե հարուստ է, եթե զեղ կյանքով է ապրում, ուրեմն ինքը ոչ մի բարիք չունի արած։ Սակայն կատարյալ չարիքը դա սատանան է, եւ չկա այդպիսի մի մարդ, որ սատանային հավասար լինի, ինչպես ասում է Հովանես Ոսկեբերանը։ Հարուստն էլ իր կյանքի մեջ մի լավ բան ուներ արած, եւ իր արած բարիքի համար այս աշխարում ստանում էր հատուցումը։ Աղքատ Ղազարոսն էլ, չկա այդպիսի մի մարդ, որ կատարյալ բարի լինի եւ կատարյալ սուրբ լինի, ուրեմն ինչ-որ մի բան էլ Աղքատ Ղազարոսը ուներ, եւ ժամանակավոր աշխարում ինքը ստանում էր իր գործած սխալների, հա, մեղքերի համար հատուցումը։ Եվ արդեն մյուսը հավիտենական կյանքում ստացավ իր բարիքների հարտությունը, այն մյուսն էլ հավիտենական կյանքում ստացավ իր չարիքների հատուցումը։ Այսինքն, ի՞նչն է միով բանիվ։ Հատուցում կա, Աստված արդար է, ինչպես որ մենք մեր խոսքի մեջ նշեցինք։ Եվ Աստծու արդարության գաղափարը մեր մտքի մեջ միշտ պիտի լինի։ Աստված այնպես չէ, որ ատում է մեղավորին, բայց Աստված եւ ամեն մի քրիստոնյա իր նպատակը պիտի լինի ատել մեղքը, ոչ թե մեղավորին, հա։ Եվ արդար Աստված հատուցում է տալիս, ամենաչար մարդուն էլ իր գործած բարիքի համար հատուցում է տալիս, եւ ամենաբարի մարդուն էլ իր գործած չարիքի համար հատուցում է տալիս։ Մենք որպես քրիստոնյա Աստծուց որ հատուցումն ենք ուզում, բարիքի համար այս աշխարհում, չարիքի համար հավիտենական աշխարհում, թե հակառակը, մեր գործած չարիքի համար այս աշխարհում, բարիքի համար հավիտենական աշխարհում։ Ուրեմն այստեղ շատ լավ օրինակ է, որ մենք հասկանանք, որ հավիտենական աշխարհում եկեք թող մնա մեր գանձերը, այնտեղ ստանալու համար մեր բարիքները։
Մամոնայի մասին խոսելուց հետո Քրիստոս խոսքը ուղղում է արծաթասեր փարիսեցիներին եւ ասում հետեւյալը. «Այժմ ավետարանվում է Աստծո արքայությունը եւ ամեն ոք բռնի է ուզում ձեռք բերել այն»։ Արդյոք այստեղ ակնարկվում է, որ մարդիկ հարստությամբ, իշխանությամբ ու դիրքով հաճախ հույս են ունենում տեղ գրավել արքայության մեջ։ Մեր իրականության մեջ էլ շատ ենք տեսնում այդպիսի մարդկանց։
Կարող է հարուստ մարդը, կարողություններ ունեցող մարդը, գայթակղությունը ունենալ, այս բառը պիտի շեշտեմ, հույս դնելու համար իր հարստության վրա։ Եվ մտածի, թե Աստծուն կարող է կաշառել։ Աստված անկաշառ է։ Եվ խորքի մեջ, եթե մեր արարքի նպատակը Աստված չէ, Աստուն մերձենալը չէ, այսինքն հանուն Աստծո չէ, ոչ թե Աստուն կաշառելու, չէ, Աստուն գտնելու համար չէ մեր արարքը, ուրեմն մեր արարքը չի պիտի ունենա այդ արդյունքը, ինչ որ մենք ակնկալում ենք։ Սակայն մենք երբեք չենք կարող ասել, թե այս մարդը, այդ բարեգործությունը, որ անում է, Աստուն կաշառելու մտադրությամբ է անում, թե իրոք իր սրտի մեջ ինքը ինչ որ մի նեղություն ունի, մի մեղք ունի, որը որ ինքը գիտակցում է եւ այդ մեղքից ազատվելու համար է անում, որովհետեւ մարդը երբեք մարդկանց առջև իմ սխալները չի պիտի խոստովանեմ, առավել եւս եթե ինձ մեղադրում են, ես պիտի պաշտպանվեմ։ Սա մարդկային հոգեբանություն է։ Ուրեմն մենք չենք կարող քննել մարդու սիրտը, Աստված է սրտագետ Աստված, բայց փաստը մեկն է, չպետք է տրվել այդ գայթակղությանը, որ ես կարող եմ Աստծուն կաշառել։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք բերենք զուգահեռ դնենք մեկին, որը որ բարիքյանում մտածելով Աստծուն կաշառելու մասին, եւ մեկին, որ ընդհանրապես որ բարիք չի անում, սա մասին շատ հետաքրքիր մի առակ կա եւ շատ գեղեցիկ է ինքը ներկայացնում, երբ որ մեկը գալիս է եւ ասում է, այլևս վերջ, ես բարիք չպտի գործեմ, որովհետեւ իմ բոլոր բարեգործությունները եւ եկեղեցում լինելը ամենաձևական են, ես այդ ձևականությունը մի կողմ եմ դնում, հոգեորականն ասում է, ես հասկացա քեզ, բայց արի այս ուրենուց գործած կողովով գնա ինձ համար ջուր բեր։ Բնականաբար ջուր չի կարող բերել, 1-2 փորձից հետո ապարդյուն ջուրը թափվում է, դե ասում է, ջուր բերեցիր, չէ, չբերեցի ջուրը, բայց ինչ եղավ, կողովը թրջվեց, թեկուզ մենք չկարողանանք ջուրը բերել, բայց ես վստահ եմ, որ Աստված, որը որ ցանկանում է մեղավորի դարձը եւ փրկությունը ամեն մի առիթ օգտագործում է մարդու համար։ Նորից պիտի շեշտեմ, չտրվենք այդ գայթակղությանը, Աստված մարդասեր է, եւ մեր նպատակը թե բարեգործության, թե պահեցողության, չէ՞ որ այսօր պահեցողության մեջ ենք մենք, աստվածաշունչ կարդալու, ժամերգություններ գալու, պատարագին ներկա լինելու, հաղորդություն ստանալու, հոգևոր որևէ մի արարքի, մարդ-մարդ հարաբերության, որևէ մի բարի հարաբերության նպատակը պիտի լինի Աստված, այսինքն Աստծուն մոտենալը, Աստծու որպես Աստծու զավակ գործելը, մի խոսքով հանուն Աստծու անելը։
Աներավ տնտեսի առաքի վերջավորությունը, տնտեսը կրկին տիրոջ կարողության հաշվին լավություն է անում իր պարտապաններին եւ արդյունքում Տերը գովում է տնտեսի այդ արարքը, որովհետեւ վերջի վերջո մեր կյանքում էլ ինչ որ ունենք, նյութեղեն կամ անյութական շնորներ, կարողություններ, այդ ամենը տիրոջից է եւ մենք պետք է փորձենք հենց շահեցնել դա, վիրել ուրիշներին, օգնել ուրիշներին, որպեսզի նաեւ դա մեզ դառնա։ Կա նաև զուգահեռ շատ նման մի առակ, քանքարների առակը, որ Տերը երեք մարդու գումար է փող տալիս, եւ առաջին երկուսը ավելի կամ պակաս շահեցնում են այդ գումարը, եւ Տերը գովում է նրանց, իսկ այն մարդը, ով տարել էր հողի մեջ էր թաղել այդ գումարը, որպեսզի դատաստանի օրը կամ պահանջելու օրը վերադարձնի տիրոջը, հանդիմանության է արժանանում, որովհետեւ ոչ մի բան չարեց այդ շնորների ու կարողությունների հաշվին։ Երբ խոսում ենք անելու արարքների մասին, մենք հաշիվ ենք տալու, կարծում եմ, ոչ միայն կատարած չարիքների համար, այլև չկատարած բարիքի համար, որովհետև ինչպես տնտեսը փորձեց բարիք գոնե ինչ-որ չափով կուտակել դատաստանի օրվա համար, մենք եւս պետք է բարիք կուտակենք, ոչ միայն բավարարվենք չարիք չգործելով։
Մինչ հարցի բուն թեմային անդրադառնալը, նորից կուզեմ շեշտել, որ չնայած անիրավ տնտեսի առակը մեր մեջ հակասական տրամադրությունները չէ առաջացնում, բայց անիրավ տնտեսի կերպարը կատարելապես համապատասխանում է մարդու կերպարին, աշխարի մեջ ապրող մարդու կերպարին, որ Աստծու տվածը, այսինքն իր տիրոջ ունեցածը վերցնում եւ շռայլում է, եւ կարծես թե մեր Տերն ասում է, որթյակ վերցրա իմ տվածը, քոնը չի, իմ տվածը դու դրանով շահիր, քո համար օգուտ արա, ինձ համար օգուտ մի արա, որովհետև Աստծուն մենք չենք կարող օգուտ տալ, եւ Աստծո ամեն մի տվածը մեզ համար է, եւ եթե մենք ասում ենք հատուցում, ապա մարդը պիտի թե արածի համար մտածի, թե չարածի համար մտածի։ Ինչպես մեր կաթողիկոսներից մեկն է շատ ճիշտ նկատել, անտարբերությունը կարելի է համարել 8-րդ մահացու մեղքը, ուրեմն քեզ համար հնարավոր բարիքը չանելն էլ արդեն մեղք է, որովհետև Աստված ինքը բարիք է գործում, Աստված չունենալով կարիք իր գործած այդ բարիքի, ինքը բարիք է գործում մարդու համար, բարիք է գործում իր ստեղծագործության ամեն մի բջիջի համար։ Ուրեմն մենք էլ լինելով քրիստոնյա, լինելով Աստու պատկերը կրող, լինելով բանական մարդ, այս բարիքը գործելու պարտականությունը ասեմ ունենք։ Բայց մյուս կողմից էլ բարիքը պիտի գործենք ոչ թե որպես պարտականություն, այլ որովհետև դա մեր բնավորությունն է։ Եվ ես վստահ եմ, մարդկային կյանքի փորձն էլ ցույց է տալիս, որ գործած բարիքի ժամանակ մարդն ավելի երջանիկ է լինում։ Մարդը գտնում է երջանկությունը բարիք գործելու մեջ, այդ հոգևոր երջանկությունը։ Եվ այս երկու առակները, եթե մենք բերում ենք, դնում ենք իրար կողք, այո, առակների նաև իմաստը նա է, որ մեր կյանքում պիտի բարիք գործենք։ Նաև մտածենք մեր անգործության մասին։ Հետաքրքիր է, որ քրիստոնության տարբերությունը նա է, որ ոչ թե եթե չես ուզում մարդիկ քեզ չարի քանեն, դու մարդկանց չարիք մի արա, այսինքն ոչ թե չանելու փիլիսոփայությունից է քրիստոնությունը կառուցում իր կյանքի ապրելակերպը, այլ անելու, արա մարդկանց այն, ինչ որ կցանկանաս, որ իրենք քեզ անեն, անելու, գործելու, ոչ թե կրավորական, այլ գործնական կյանքի է մղում քրիստոնյությունը մեզ, և քրիստոնյայի կերպ առնել պետք է լինի աշխուժ, գործող, ուրախ։ Քրիստոնյան ունի ամենամեծ գանձը, դա Աստված է։ Այդ ուրախությունը պետք է քրիստոնյայի մեջ լինի։ Քրիստոնյան ունի ամենամեծ աջակիցը, դա Աստված է։ Եվ ուրեմն այս աջակցության լինելու իրականությունը մարդու գործերի մեջ, աշխարհայացքի մեջ պետք է երևա։ Քրիստոնյան չպետք է լինի դժգույն, կյանքի գույներից հիասթափված, կյանքի հետ ոչ մի աղերսներ չունեցող մի կերպար, այլ քրիստոնյան Աստծով լեցուն, իսկ Աստված կյանքի լեցուն պետք է այդ կերպարը լինի։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, իբրև ամփոփում բերեմ Տնտեսի Կիրակի 1 այլ ընթերցվածի հատված, Եփեսացիներին ուղված թղթից, այնտեղ մի մեծ պատվիրանք է, կարծում եմ, հեռու վանելու հին մարդուն իր մեղսավոր կենցաղով, նորոգվելու մեր մտքով ու հոգով և հագնելու Աստծո պատկերով նոր մարդուն, ընթանալու ինչպես լույսի որդիներ, ինչը նաև մեծ պահքի առանցքային նպատակներից է բերելու մեզ այս մաքրված վիճակին, այնպես որ սիրելի ունկնդիրներ, շարունակենք մեր հաստատուն ճամփան մեծ պահքի կիրակիներով մեր աչքը հառած հարության ավետիսին։ Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։